Yes, Mariupol, exactly, yes, Mariupol.
У нас 10 уже.
Заходят еще я постоянно.
Так, шановні колеги, доброго дня всім. У нас 10 година. Нас організатори попросили ще 5 хвилин, у нас закінчується реєстрація, дуже багато людей. Але я попрошу всіх, хто зараз знаходиться вже в залі, займати свої місця, і ми будемо починати.
Має бути заступник міністра охорони здоров'я.
Ну, ми заодно звернемо його увагу, так. Що... Якщо вам написано, що засідання починається о 10, то це починається о 10. Хай нам наступне.
Але вони вчора нас не повідомили. Да,
він приїхав.
Тренується, да?
Хай тренується, да.
Вовремя бути. Можливо буде.
А, є, вон, я вижу, вон він прийшов, вон він стоїть.
Да,
вон за камерою стоїть. Маленький, лисенький.
Ми всі вийдемо. Закінчимо засідання і будемо
виходити.
Можна
не потрібно на час може розійтися навіть.
Ну, дивіться, ми не проти вийти.
І коли ми там по водоканалу є депутат, якщо просто було, може, у кого є депутати, коли сейчас.
Ні, я не буду.
Не будемо, так?
В обговоренні. У нас один.
Тільки в
порядку денному у нас тільки один.
Что делать-то?
Правильно.
Все, я не выдумал ничего. С обедом оставляем тогда там.
Да.
Маємо право змови звертати, якщо ви ще раді цього буде поступити, чи з пропозицією? Чи
з пропозицією. Ми на суді не маємо права. Права.
Ні. Хорошо. Я зараз повністю.
Судді, це ж окрема гілка влади. Не можемо вимагати.
Там про призначення. Про організацію конкурсу.
Організацію конкурсу все рівно не можемо. Вони незалежні органи. Так само. Можемо звернутися з пропозицією. Щоб терміново там відкрили клас. Ти внесеш пропозицію.
Так,
ну, все, да, добре. Так, доброго дня ще раз, шановні колеги, запрошені. Сьогодні ми проводимо розширене виїзне засідання Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. У нас на засіданні присутні 16 народних депутатів, з 17 членів нашого комітету присутні 10, отже у нас є кворум і засідання оголошую відкритим. Слава Україні!
Героям слава!
Перш за все, хочу подякувати керівництву Луганської обласної державної адміністрації в особі Комарницького Віталія Мар'яновича за сприяння в організації проведення засідання. Також я хотів би подякувати співорганізаторам нашого виїзного засідання Офісу Ради Європи в Україні. Без їхньої допомоги у нас би не було можливості так довго перебувати на території Донецької та Луганської областей. У засіданні комітету беруть участь народні депутати України, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, міжнародних та громадських організацій. Зважаючи на волю українських виборців, які продемонстрували високий суспільний запит на саме мирне врегулювання конфлікту на сході України, парламент утворив у своєму складі наш комітет. Хочу зазначити, що саме в назві, коли парламент 9-го скликання прописав предмет відання деокупацію та реінтеграцію в Донецькій та Луганських областях Автономної Республіки Крим, це був показник того, що на порядку денному саме важливе питання буде саме процесом, які складають деокупацію та реінтеграцію цих територій. Ключову роль в цьому процесі буде займати саме наш комітет. Власне, це і спонукало нас до такого тривалого відрядження в Донецьку та Луганську область. Хочу всім повідомити, що вперше в історії Незалежної України виїзне засідання комітету триває 5 робочих днів. І вперше це саме засідання комітету, бо і в Краматорську, і сьогодні у нас є кворум, і у нас є можливість голосувати і приймати відповідні рішення. Ми не приїхали просто позасідати. Ми показали всім, що народні депутати, якщо мають політичну волю займатися цими питаннями, вони повинні в першу чергу приїхати, побачити власними очами проблематику, поспілкуватися з місцевими мешканцями, побачити, як функціонують контрольні пропускні пункти в'їзду, виїзду на тимчасово окуповану територію. І весь цей спектр проблем ми готові підіймати і вирішувати. На превеликий жаль, за 6 років війни накопичилось безліч соціально-економічних та гуманітарних проблем, з якими щоденно стикаються громадяни по обидва боки лінії розмежування. Це і послаблення правового режиму лінії розмежування, лібералізація порядку переміщення через неї товарів, збільшення кількості та пропускної можливості КПВВ, надання податкових та комунальних пільг населенню, яке проживає в районах вздовж лінії розмежування. Особливо в Луганській області ми побачили необхідність звернення до Мінської тристоронньої групи по відкриттю додаткових пунктів в'їзду-виїзду на окуповану територію. Так само нас дуже хвилює забезпечення і доступ до медичних, соціальних послуг на контрольованій території мешканцями тимчасово окупованих територій, удосконалення процедури отримання документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та багато іншого. Хочу запевнити, що комітет точно серйозно буде цим займатися і, як я вже казав, показник цього саме є наше виїзне засідання. Робити ми це будемо через призму захисту прав людини. Люди, які постраждали від збройного конфлікту, не повинні залишатись наодинці зі своїми проблемами. Принижуватись, випрошувати, вигризати, вибачте, довідки, компенсації, статуси, зароблені пенсії. Саме показник того, що держава не забуває про своїх громадян, і є показник, наскільки легко можна отримати ці папери. Держава в особі органів влади має бездоганно виконувати свої функції та завдання, бо лише забезпечивши права осіб, які проживають на окупованих територіях та на українській території Донецької і Луганської області, в зоні розмежування, ми можемо говорити про реінтеграцію, справжню реінтеграцію. І хочу всіх запевнити, що реінтеграція, ми чітко розуміємо, реінтеграція починається з людей. А територія йде наступним кроком – деокупація. Темою нашого засідання є моніторинг дотримання прав громадян України, які проживають в районі проведення операції об'єднаних сил та на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях з метою визначення першочергових законодавчих ініціатив у зазначеній сфері. Порядок денний складається з одного питання, в рамках якого ми заслухаємо доповідь голови Луганської обласної державної адміністрації Комарницького Віталія Мар'яновича про стан справ щодо забезпечення прав осіб, постраждалих від збройного конфлікту та головні проблеми соціально-економічного відновлення у Луганській області. Після чого ми будемо заслухувати представників Кабінету міністрів і тих державних установ, яких ми сьогодні запросили, по всьому спектру соціально-економічних проблем, з якими ми стикались вчора під час перебування на території Луганської області. Пропонується наступний регламент. Для виступів до 10 хвилин. Для надання додаткової інформації, пояснень до 5 хвилин. Для участі в обговоренні до 1 хвилини в межах відведеного часу. Завершити засідання маємо не пізніше 13 години. Звертаю всіх увагу, в першу чергу шановних народних депутатів з інших комітетів, що юридично ми проводимо засідання Комітету з питань захисту людини, і брати участь в обговоренні по кожному питанню мають право народні депутати, які працюють саме в нашому комітеті. Народні депутати, які представляють інші комітети, будуть мати право задавати запитання в межах регламенту до 1 хвилини. Після порядок денний буде розбитий на 2 частини. Після першої частини я дам можливість кожному обговорити, почути, в тому числі і народних депутатів з інших комітетів, і ми вийдемо на прийняття рішення. Ми сьогодні 5-й робочий день в рамках нашого виїзного засідання. Почали ми з населеного пункту Маріуполь, відвідали Широкіно, проїхали всю лінію розмежування по Донецькій області. Вчора ми працювали на території Луганської області, відвідали місто Щастя, КПВВ, станицю Луганську, побачили, в яких умовах знаходяться люди. І хочу так само звернутися до представників засобів масової інформації. У нас є абсолютно відкритий комітет, відкрито ми приймаємо рішення. І здивуванням для себе побачив, як коментують наше засідання, що народні депутати надягли бронежилети, каски і поїхали засідати. Хочу всіх запевнити, що ми діємо в межах своїх повноважень і точно не ховаємося за своїми мандатами. І вчора ми перебували на КПВВ без захисних якихось прилад. Тому ось такі маніпуляції, м'яко кажучи, спотворюють і нашу діяльність, і ставлення наших виборців до діяльності нашого комітету. Тому, будь ласка, подавайте інформацію правдиво. Всім раджу прямий ефір, який буде тривати, думаю, що не менше 3 годин. Отже, я ставлю на голосування порядок денний та регламент, який я озвучив. Прошу проголосувати та підтримати членів нашого комітету. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду. Для доповіді запрошується голова Луганської обласної державної адміністрації, голова обласної військово-цивільної адміністрації Комарницький Віталій Мар'янович. Будь ласка.
Дякую. Шановні народні депутати України, шановні запрошені, всі ті, хто знаходиться в цій залі, всі ті, хто нас бачить, чують, шановні земляки. Мені дуже приємно, я щиро вітаю засідання Комітету Верховної Ради саме в стінах Луганської обласної державної адміністрації. Адже не секрет, всі ми добре з вами знаємо, що починається з 2014 року, область живе в специфічних умовах, і в області є дуже і дуже багато питань, пов'язаних якраз з цією ситуацією. Вчора дійсно ми проїхали по деяких територіях області, побували в містах Щастя, побували на КПВ станиця Луганська, поспілкувались з мешканцями нашої громади. Було задано дуже багато питань, на які потрібно не тільки відповідати, а й діяти. Ну але перш чим перейти до проблемних питань, які є у нас в області, мені все-таки хотілось зранку дати небагато позитива, який все-таки ж, незважаючи на те, які дії проходять в нашій області, а це війна і потрібно відкрито і відверто називати, то все ж таки є зрушення і зрушення, про які все-таки ж хотілося б наголосити і сказати. Ну, по-перше, за останні 2,5 роки те, що хотілося б відмітити, у нас в області відкрився український музикально-драматичний наш державний театр. І це якраз мені каже, здається, що працює в першу чергу на позитив з урахуванням того, що не єдиною війною живе наша територія. Також в місті Креміном було відкрито наш обласний фізкультурний центр «Олімп». На даний час там проводяться ремонтні роботи по відновленню бігових доріжок уже європейського зразку. Але зразу хочу сказати, також ми відкрили, відбудували, відкрили плавательний басейн, тренажерні зали. Але хочу наголосити і сказати, що в цілому ця база виходить незавершеною, тому що легкоатлетичний манеж у нас якого немає, відсутній. І це така серйозна проблема для того, щоб підготувати дійсно не тільки масовий фізкультурний спорт, але для того, щоб і школу вищого вищої майстерності. На даний час Луганщина вже має 3 олімпійські ліцензії. Ми також думаємо і плануємо, що ще де-то у нас орієнтовно до 5 ліцензій ми плануємо, що ми заполучимо. Також в місті Лисичанське була відкрита дитяча наша обласна клінічна лікарня, в якій є 4 відділення та 5 операційних. Ця лікарня у нас відповідає всім стандартам, які є на даний час, третинному рівню медичної допомоги. Але є також тут не все так гаразд, тому що якщо взяти логістичну складову, то ця лікарня не зовсім знаходиться в тому місці, щоб було зручно всім мешканцям області. Також хотілося б мені наголосити, вже продовжуючи медицинську тему, що ми в області придбали і маємо 96 санітарних транспортних засобів автомобілів, 76 яких було направлено на нашу сільську медицину. Також були, з урахуванням того, що були бойові дії в області, у нас було цілий ряд, ціла низка відновлено мостів, мостів, які з'єднують Сєвєродонецьк Рубіжний, Сєвєродонецьк місто Лисичанськ, Попаснянському районі, також Рубіжне Новодружівка. Тому це також такий позитив, який є в області. Ну, крім того, хотілося сказати, що у нас в місті Рубіжному було відкрите фабрику панчошну, це більше 100 нових робочих місць, 400 номенклатурних найменувань. Також запущено логістичне підприємство «Левада», відновлено діяльність Троїцького маслозаводу. Ну, в принципі, можна іще продовжити ті позитивні зрушення, які є в області, але ж все-таки це виїзне засідання комітету. Я думаю, і нам би хотілося більш зосередитись на тих питаннях, які на даний час стоять перед Луганщиною. В першу чергу мені б хотілося зробити на економічно-бюджетну складову. І в цьому сенсі я хочу звернути увагу шановних народних депутатів, що з урахуванням так званої економічної блокади наша область втратила в 2017 році десь 620 мільйонів гривень, в 2018 році 750, і вже в цьому році, по прогнозним нашим даним, десь 800-812 мільйонів. Тобто, якщо взяти за ці 2,5 роки, то ми втратили з вами 2,2 мільярди гривень, які пішли на розвиток нашої громади. До речі, мені б хотілося звернутися увагу, що якщо загальний бюджет нашої області 486 мільярдів, то лише 536 мільйонів – це ті доходи, які ми заробляємо. Тобто все остальне – це трансфери, проходять гроші і все. А от те, що ми заробляємо, те, що йде на розвиток громади, складає в рік 536 мільйонів. А за 2,5 роки ми з вами втратили 2,2 мільярди. Тому, можливо, це доцільно, да, з яких-то політичної точки зору, економічна блокада. Але область недоотримала ці гроші. І я вважаю, що ми повинні розглянути компенсацію через державний бюджет. Ми ж так не можемо більше розвиватися. Якщо продовжуючи економічну складову бюджетну, хотілося б зробити наголос, що була прийнята постанова в червні місяці 468, згідно якої є надбавка 50% для працівників, які знаходяться на території, ну, сірої зони і прилеглих територій. Так от, знову, постанова була прийнята, але там була така дуже красива приписка «в межах бюджету». І знову область не дополучила по цьому напряму 56 мільйонів в цьому році. Тобто можливість нарахувати нашим людям є, але самих грошей немає. І це знову питання наше, вирішуйте на місцях. Але ж ми знаємо, що у нас і так бюджету немає. Також хотілося б звернути увагу, шановні народні депутати, з урахуванням того формування бюджету 2020 року. Ми всі з вами добре знаємо, що на сферу освіти і сферу медицини область недополучує 46,8%. А з урахуванням того, що з нового року, навіть якщо і відмінять ту постанову по підвищенню заробітної плати вчителям, але ж ми знаємо, що з нового року перший тарифний розряд буде підвищенням, мінімум буде підвищено. Тому у нас дефіцит буде 869 мільйонів. І я не знаю, за що ми, за який рахунок ми це перекриємо. Тепер хотілося б перейти до енергетичної безпеки. Ми всі з вами добре розуміємо, що Луганська область знаходиться на так званому енергетичному острові. У нас на 60%, тобто не так, давайте я переформатую, ми з вами можемо, якщо зупиниться наша Луганська ТЕЦ, яка знаходиться в місті Щасті і є основним і головним джерелом енергопостачання для нас, то із тих мереж, які заходять в область, в Харківській і Донецькій області, а в основі це 110 тисяч кіловат, тобто це не самий найкращий варіант, то ми зможемо із великої мережі України отримати лише на 40%, 41% електроенергії, яка потрібна для функціонування області. Тобто стратегічне значення має для нас робота Луганської ТЕЦ. На даний час, з урахуванням того, що Російська Федерація не ліцензувала поставки вугілля, антрацитового вугілля, ця ТЕЦ працює на газу. І з урахуванням того, що це ми розуміємо, десь в 1,8 два рази собівартість підвищується, Луганська ТЕЦ працює з лише одним енергоблоком, який максимум може виробити до 200 кВт. На даний час області потрібно десь 250 кВт, а з урахуванням того, що приходить зима, мінімум 330 ми повинні розраховувати. Тобто запуск другого енергоблоку просто життєво для нас необхідний. І це питання потрібно вирішувати. Якщо ми беремо енергетичну складову, я далі продовжу з урахуванням наших вугільних підприємств, але хочу зразу тут же зав'язати і транспортну складову. У нас в області 12 на даний час є районів, які підконтрольні і знаходяться на великій Україні, тут у нас. Але залізна дорога, яка має сполучення з мережею України, проходить тільки через 3 райони. Да, і ще декілька районів вони граничать, тобто можна обслуговувати, але вся східна і північна частина області залишилась без залізнодорожного сполучення. Тому що та відка, яка проходить Кондратівка-Лондратівка, вона виходить на півночі на Російську Федерацію. І у нас постає питання з'єднати з мережею, з великою мережею України. Питання стоїть перемички, гілка, яка є декілька варіантів. Найбільш оптимальний, я думаю, ми ще почуємо сьогодні Укрзалізницю, тому що зараз виробляються техніко-економічні показники. Але, мабуть, це буде найбільш оптимальне, це Рубіжне Старобільське. Так от, для виконання цих робіт і цієї перемички, гілки, нам потрібно десь 2,5 мільярди гривень. І це область не зможе, ну, ніяк сама подолати. І ми прохаємо, ми навіть не прохаємо, а наполягаємо, щоб в бюджеті 2020 обов'язково була ця стрічка. Якщо ж повертаємось знову ж до енергетичної безпекової, навіть іще, я прошу пробачення, може це сумбурно, але щоб повернутися і ще ж уже закінчити по залізнодорожній відці, то ми також розглядаємо не тільки енергетичну безпеку, а з урахуванням того, що ми весь сільгоз-аграрний сектор зав'яжемо, то у нас і підприємець, аграрний підприємець, в тому числі виробник і переробник, вони також зможуть, нагоду будуть мати економічного зростання. Ну і також потрібно розглядати і безпекову складову, тому що у нас залишилися без транспортного сполучення десь ще 400 кілометрів нашого державного кордону. Якщо повертаємось до енергетичної складової, то мені б хотілося сказати, що на території області у нас працює два вугільних об'єднання – Первомайський уголь і Лисичанський уголь. Так ось, саме велике питання – це сталої праці цих двох об'єднань. По тим даним, які у нас є по запасам вугілля і по тій потужності, які мають ці шахти, то мінімум на 75-80 років запаси вугілля у нас є для сталої праці цих підприємств. Але їм потрібна державна допомога, це державні підприємства. Вони на даний час, як це не парадоксально звучить, вони на даний час вони планово збиткові. І у них є план, як вийти на собівартість, на нульову хоча б собівартість, щоб не бути збитковими. Прийнята програма на 960 мільйонів по Первомайську вугіллю, 1 100 мільйонів по Лисичанську вугіллю. І ці підприємства, якщо надати цю допомогу, то уже Первомайське вугілля через півроку вийде на рентабельність, Лисичанське вугілля десь через 9 місяців. А я хочу сказати, що державі утримання цих підприємств приблизно в таких же коштах і виходить, десь по 1 200 мільйонів. Але якщо ми зараз вложимо в ці гроші, в ці підприємства, то вони зможуть в подальшому, тобто через 2 роки, держава вже буде получати прибуток з цього, тобто не буде в них вкладати ці гроші. Ну і велика проблема, ви всі знаєте, неділю назад шахтарі виходили, у нас 4 місяці шахтарі цих підприємств не отримують заробітну плату. Заборгованість по Первомайську вугіллю 196 мільйонів, по Лисичанську 152 мільйони. Ми знаємо, що неділю назад Кабмін прийняв рішення, Верховна Рада на тій неділі в першому читанні прийняла рішення, другого ще ж не дійшло, що з резервного фонду буде виділено 1 мільярд, але це 1 мільярд на всі підприємства України. Це не закриє боргову яму на наших підприємствах. І більш того, очікувано це ми отримаємо десь ще днів через 10 цю заробітну плату. А у нас ж попереду ще й новорічні свята. А що ж люди будуть мати? Куди вони в холодильник, що вони положать? Під ялинку. Тобто потрібно вже думати ж і наступне. То, що ми кажемо, та ми зараз щось закриємо. Та ми закриємо місяця два, а вже 4. Що робити далі? Якщо брати цю енергетичну складову, то наш бумерангом іде і на подальші галузі. Ми всі знаємо добре з вами, що декілька днів тому, да, з п'ятниці по вівторок, у нас місто Лисичанськ стояло без води. І на превеликий жаль, це вже не перша ситуація. І тут також потрібно розбиратися з цією ситуацією, в тому числі. Це склалося, тому що не виплачується заробітна плата шахтарям, а вони є основними платниками послуг нашого Лисичанського водоканалу. Також в Лисичанському водоканалі десь 164 мільйона гривень заборгованість за електроенергію. В цілому заборгованість 222 мільйона гривень. Я далекий від того, що там все добре поставлено з організаторської точки зору. І я це казав, і ще раз наголошую, я не згоден, Сергій Іванович, з постановкою питання, як ви там розглядаєте. І зміна знову очільника, керівника цього водоканалу, вона не вирішує проблему. Чотири чоловіки за півтори роки – це не вирішення питання. Тарифна складова Лисичанських водоканалів складає 57%. Ми можемо гратися в популіст, це не, да, не подобається людям, але кожна сім'я розраховує на те, що вона має. Яка заробітна плата, настільки йдеш в магазин. А тут ми збитково, ми знаємо з вами, що з кожного, кожної гривні закуп води тільки 57 копійок покривається, а 43. Це бюджет потрібен. Якщо бюджет міста дозволяє, питань немає. А якщо ні? Якщо скажете, що не вкладаються гроші, неправда. Тому що тільки за останні 2-2,5 роки Лисичанський водоканал було вложено 96 мільйонів. Це 64 мільйони по Білогорівському водоканалу. На даний час ведуться роботи по вулиці Автомобільна, там 10 мільйонів, ну це КНС-ка, ну яка різниця. 10 мільйонів вложено було в тому році. Це Зелена Роща водоканал і так далі, і так далі. Вулиця Міліцейська. Тобто неможливо сказати, але потрібні іще й управлінчі рішення. Ми так з вами і не добилися, і немає лічильників. Ми не можемо, що таке 50% куди-то уходить води. Та потрібно їх шукати. Якщо не виходить в цьому місті, участками, дільницями. Але це потрібно робити. Це щодо водоканалу. Закінчуючи цю тему по водоканалу, у нас велике питання, і звертаюся уже до комітету Верховної Ради. У нас 172 мільйони заборгованість по Баснянській водоканал. Це борги попередніх років, те, що вода поставлялась на непідконтрольну територію. На даний час вже є всі акти, об'єми і все, і все. Є питання там по тарифу, але це виноситься на трьохсторонню групу. І ми наполягаємо, тому що ми з цієї ситуації доведемо і наше основне підприємство по постачанню води до такої ж ситуації. На даний час питань немає, те, що відноситься до поточного їхнього функціонування, але борги є. Також є питання, велике питання по нашому енергетичному об'єднанню Луганському. Ми знаємо, що на даний час вони вступають в стадію банкрутства, але питання заборгованості 5 мільярдів, воно стоїть. Но я б хотів робити в даному випадку наголос навіть не на цьому, а те, що вже з півроку в міністерстві знаходяться наші пропозиції і все відносно того, щоб прийняти зміни, тому що наші бюджетні установи не можуть проводити оплату в зв'язку з тим, що коли змінився енергоринок, деякі послуги, які були не вписані, але він не може змінити, тому що юридична адреса їхня знаходиться місто Луганськ, вулиця Коцюбинського. І ці документи вже півроку мені все от за ці три місяці обіцяють, що ось-ось дочекайтеся, все приймемо, але цього рішення так на даний час і немає. Також хотілося б зробити наголос, я розумію час, але прошу, тому що це дуже болюче до Луганська, ще три хвилини. Питання охорони здоров'я. Ми всі добре знаємо, як були, скажімо так, те, що освітлювалось моє бачення і рішення відносно Сметаніна на 5 нашого польового госпіталю, але воно було дещо скривлено. Це розуміння у нас на даний час, і ми повинні це говорити і не страусину позицію займати. У нас в області немає третинної медичної допомоги. Тобто у нас в області немає обласної клінічної лікарні. І для цього нам потрібні, знову ж, область сама це не витягне, нам потрібна підтримка з державного бюджету. У нас є відведення земельної ділянки під обласну онкологічну лікарню. Нам німецькі партнери рахували, де-то це 2,5 мільярди гривень. І нам потрібна обласна клінічна лікарня, для якої потрібно на будівельно-монтажну частину де-то 1 мільярд гривень. Тобто, знову, область, єдина область на Україні, яка не має обласного клінічного закладу. Ну і хотілося б те, що по нашим законодавчим питанням, те, що ми давали, але я чуть-чуть відступлюсь, за рахуванням того, що ви вже вчора на станиці чули, і все ті питання, мені б хотілося зробити наголос хоча б на двох основних питаннях, які нам потрібно вирішити, і вирішити вже сьогодні, ну, максимум завтра. Перше, це все-таки визначитись з органом утримання нашого КППВВ. Питання в чому? Що область не може на себе прийняти з урахуванням того, що потрібно яке-то нове підприємство обласне комунальне створювати. А згідно положення про ВЦА, згідно законодавства, без обласної ради ми цього не можемо зробити. Була наша ініціатива, і вона спочатку підтримувалась, щоб цим займалась Мінрегіон, тим паче, що у них уже є такі підприємства, і це було доцільно і правильно. Але якщо буде інше рішення, ми його також виконаємо і підтримаємо. Але рішення потрібно бути, тому що на даний час ми, ну, закриваємо очі на те, що не потрібно закривати. Ми там ведемо, що це освітлення наружне, да? Ну, не все це відповідає дійсності. Балансоутримувач, одним словом, потрібен, яким буде нести за це все відповідальність. І також хотілося б зробити наголос, я кажу, там є багато питань, пов'язаних з переселенцями, вони будуть ще озвучені, але все-таки це внесення уже в постанову Верховної Ради 645-го від 15-го року про проведення виборів. Наші громадяни, які проживають от вдоль сірої зони, 20 населених пунктів, не мають права створювати громади, не мають права участвувати в виборах. Ну це ж на порушення конституційних прав наших громадян. Ну, якщо коротко, то так, але питання є у нас, багато питань. Це те, що ми по компенсації зруйнованого житла. У нас 5673 будівлі зруйновані. На це потрібно також гроші. Ну, я знаю, що цим займаються, да, і закінчую. Питань дуже багато, я їх би продовжував, але давайте хоч на ці получимо відповідь. Да? Дякую за увагу.
Дякую. Віталій Мар'янович практично весь спектр проблематики окреслив. Звертаюся до всіх виступаючих майбутніх, щоб ми в першу чергу хочемо почути не тільки проблематики, бо ми її фактично і так знаємо, ми її побачили. Ми хотіли б, щоб є проблема, ось ваше бачення, як її потрібно вирішити. Тому я зараз ми переходимо до...
В основі ми надали по всім пропозиції.
Зараз ми переходимо до можливості задати запитання членам нашого комітету. Я задам зразу перше запитання. Всіх, безумовно, турбує те, що на території Луганської області знаходиться один КПВВ і немає КПВВ, де б могли люди здійснювати перетин цієї лінії зіткнення автомобільним або автобусним сполученням. Я розумію, що це тристороння мінська група, в першу чергу потрібно до неї звертати, щоб вона брала це на контроль. У мене питання стосується такого. Ви сказали, що для того, щоб привести більш-менш в порядок, при тому, що люди вчора дійсно відмічали, є зміни, і вони є на краще, але те, що ми побачили, ну, залишає, знаєте, таке відчуття не дуже приємне, я скажу відверто. Тому нам потрібна чітка ваша позиція в рамках звернення до Кабінету міністрів. Бо якщо ми будемо чекати зміни до законодавства, це все рівно якийсь час. Якщо ви кажете, що для того, щоб створити комунальне підприємство обласне, вам потрібно внести зміни в законодавство. Ми хотіли почути перше, в якій редакції ви хотіли б це побачити. Друге, на цей перехідний термін звернення до Кабінету міністрів з чим? Якесь міністерство, ви згадали Мінрегіонбуд, що повинно зробити? Яку потрібно прийняти постанову, щоб врешті-решт з'явився балансоутримувач, і ми навели лад на цьому КПВВ?
Значить, дивіться, ми підготували, і у нас є не тільки листи, а і сам проект рішення. Потрібно Кабінетом міністрів визначитися з балансоутримувачем, тобто з тим органом, який буде утримувати. Це на Кабінет міністрів ми пропозиції надали, ми готові на даний час, вийдемо і на Комітет Верховної Ради, документи, проєктний варіант у нас є.
Дякую. Шановні колеги, у кого є запитання? Да, Максим Миколаївич, будь ласка.
Доброго дня, земляки. Віталій Мар'янович,
да.
Всі ті проблеми, вся та проблематика, яку ви зараз докладали, це дійсно найважливіші питання. Но на мій погляд, і я це казав вже на крайній обласній колегії, куди ви мене запрошували, майже нічого не вирішиться тут на обласному рівні, якщо буде продовжуватися корупційна складова у усіх процесах. Поки не буде відновлено антикорупційний комітет при обласній державній адміністрації, нічого не буде вирішуватись. Будуть продовжуватись незрозумілі медичні тендери, будуть виходити на роботу після хабарів і після того, що там декілька місяців десь вони там були відсторонені, а зараз знову виходять на роботу. Директора комунальних підприємств, ви знаєте, усі тут знають, про що я кажу, мери, голови наших ВЦА у місті Щастя позорять людей в формі здесь, понимаете? То есть человек взял хабар, отсиделся где-то несколько месяцев, и у него совесть позволяет выходить снова на работу. Ничего не изменится, пока не будет відновлений один з колишніх керівників Луганської адміністрації запровадив цей комітет, потім наступний керівник його чомусь убрав, звільнив людей. Тому я наполягаю на поновленні діяльності цього комітету. Ми написали сьогодні декілька народних депутатів від нашої політичної сили, пропрезидентської партії, ще декілька активістів нашого міста, нашої області написали заяви сьогодні на вас для того, щоб ви нас вели в цей антикорупційний комітет. Дуже прошу вас сьогодні підписати після нашого засідання, підписати і ввести нас в цей комітет. Дуже вас прошу, ми також багато працюємо зараз з найвищим руководством Нацполіції. Я був на нараді у Києві і чекаю відповідь від перших ліц Національної поліції країни на усі ті питання, котрі я озвучував на колегії обласній місяць тому. Зараз я чекаю від Національної поліції, від пана Колесника відповіді на всі ці питання. Там і ліса, і дороги, і масовий підкуп виборців на виборах на останніх. Там дуже-дуже багато було питань.
Дякую. Значить, дивіться, Максим Миколаївич, відносно того, що хтось вийшов на роботу, хочу так сказати. При всіх, скажімо так, своїх поглядах, але я завжди, кажу іще раз, повторюю, завжди діяв тільки в межах закону. За мою практику, коли я був першим керівником за 12 років, Я ніколи, ну я і моя інстанція не програли судових рішень, тому що завжди вони були виважені. Якщо суд виніс рішення і чоловік вийшов на роботу, то тільки потрібно діяти в правовому полі. Я звернувся в Міністерство оборони, я звернувся в штаб ООС про те, щоб відкликали цю людину. Але я самостійно це рішення не зможу прийняти. Якщо хтось скаже, що Комарницький в якихось корупційних схемах брешуть і не повірю в житті, прийдіть, гляньте, де я живу. Я живу як переселенець, в таких же умовах. Не одна людина не зможе мене ніколи звинуватити в цьому. Те, що касається людей, на яких указують, я ще раз кажу, є правове поле, буде рішення суду, буде виконано. Самовільно я такого не роблю.
Все, дякую.
І йде реорганізація.
Дякую, колеги. Ще бажаючі з членів нашого комітету є задати запитання? Немає. Народні депутати з інших комітетів. Є бажаючі? Є. Будь ласка, пані Соломія, звертаю вашу увагу. Ми задаємо просто запитання. У нас якісь технічні проблеми.
Постанова
включається.
Ні,
так от я зараз говорив, він виключив, я нажав, він так виключився, він так виключився, щоб я виступив, я постійно нажав.
Дякую. Щодо, скажімо так, інформаційної складової. Я ще два роки виступав в профільному комітеті Верховної Ради і назвав речі своїми іменами, що ми програли інформаційну безпекову складову. І з цим потрібно боротися. На даний час дійсно Луганська область навіть підконтрольна до кінця не перекрита нашими, скажімо так, засобами інформації. Те, що ми побудували в Бахмуті, вишку, да, вона ретранслює все і все, але навіть в станиці Луганській не всюди, ну, є наші українські канали. На даний час розробляється проєкт, коли я прийшов, ми знайомились з ним, це попасно ще одну вежу відкрити. Але є великі питання до проєктанта, це питання, ну, скажімо, зараз вирішується, тому в обласному бюджеті і в бюджеті було передбачено будівництво цієї вежі уже до кінця цього року, але воно затримується. Це затримується, я ще раз кажу, із-за порушень проєктній документації. Але ми не зупиняємось на цьому. І я думаю, що ми все-таки десь на протязі місяця на стадії проєкту закінчимо роботу. Але знову хочу сказати, щоб всі знали, що якщо ми запустимо в місті Попасні цю вежу, ми всю територію Луганської області не закриємо. Навіть якщо ми потім в Бахмуті відкриємо Попасну вежу і в Бахмуті зробимо синхронізацію по частоті і все, тільки частина, от Луганськ буде закриватися, а та частина, де Краснодон, Свердлов, Кантрацит, та частина. На даний час – ні. Питання, як вирішувати, ну я то бачу, ну подивимося, як життя покаже, ви знаєте, і помітніка. Надо відверто казати.
Так,
те, що по Рубіжному, ні, було питання по Рубіжному, значить, весь час в Рубіжному є два будівництва, і більше чому-то всі роблять наголос на сьомому мікрорайоні. Там із 71 договору, ціна, 71 мільйон договорна ціна, 67 вже було оплачено, але там роботи десь на 2 місяці, там можна закінчити. Хоча подрядчик не виконує роботи, ми звернулись до суду. Але більш питання там по смітані, де вартість робіт 29 мільйонів, заплачено 25, а виконавча складова навіть 50% немає. І питання велике, підрядника не можемо знайти. І це питання вже, ну, скажімо так, добровольці, але справа внесена в ЄРДР, подивимось на її виконання.
Дякую. Дякую. Так, да, будь ласка, пані Вікторія.
Шановні колеги, доброго дня. Віталій Мар'янович, дуже дякую за змістовну доповідь. Дійсно, видно, що губернатор, він переймається проблемами регіону, і він намагається їх вирішувати. Але йому потрібна допомога і комітету, і Верховної Ради в цілому, і на національному рівні. Я дякую за те, що ви сказали про роботу Луганської ТЕС. Єдине, що хотіла зараз додати, якщо зупиниться Луганська ТЕС, дійсно, це буде така кризова ситуація в
Луганській
області, якої, ну, ми просто не зможемо з вами подолати наслідки. Тому цим повинні зараз займатися і Верховна Рада, і уряд, і всі. А тут треба об'єднувати зусилля влади, громади і бізнесу. Бізнес сьогодні несе дуже великі збитки кожного дня на добу. 3,2 мільйони гривень, щоб ми не розуміли. Друге питання – це залізнична колія. Якщо не буде побудована та колія, то в нас не буде поставок з України. І наше вугілля, українське вугілля, ми не зможемо тут використовувати. Це дуже велика проблема для країни Україна. І чому вже 3 роки?
Шановні колеги, я звертаю увагу, що у нас є регламент. Пані Вікторія, у нас по залізниці окреме буде питання. Буде виступати керівник Донецької філії. Тому давайте дотримуватись регламенту. Дякую. Наступний.
Ще тільки одне останнє, дуже швиденько. Коли ми говоримо сьогодні про корупцію, я вам погоджуся, треба з цим боротися. Але коли ми сьогодні зупиняємо прокладу соціально-економічної субвенції на територіях, там, де є лікарні, там, де Щастинська лікарня, я вам скажу, сьогодні в них немає цієї доплати, а вони зараз приймають не тільки своїх мешканців, а також мешканців і станиці Луганської, і Перебільська. Я дуже прошу нас всіх подивитися на вище цих питання.
Дякую. Колеги з інших комітетів. Дякую. Бажаючих задати запитання немає. Губернатору задати запитання в межах однієї хвилини. Сергій Володимирович.
Добрий день, шановні колеги, присутні. Вітаю, скажіть, будь ласка, на минулому засіданні запитували вас про переходи, видавали відповідь.
Про?
Чи вирішено питання Юрія Олександровська, не Станічна Ланський, Юрія Олександровська, Чорткова, Мілове, Зарінавка, де не можуть поїхати машини, і в чому там є сьогодні проблема все ж?
Ви дороги?
Ні, я маю на увазі
я не бачу.
Відкриття переходу Зарінавка, Мілове, Діброва, Юрія Олександровська, є постанова про Кабінет Міністрів, це зелені від народних депутатів, є постанова ще від керівника 106 про закриття цих переходів. Вважаю, що якщо Україна посприяє цьому питанні, а мені дали всі відповіді, всі сили структури, що вирішує сьогодні обласна військова адміністрація це питання.
Дивіться, питання не замикається на військово-цивільній адміністрації. Я також, і до мене звертались, я також даю погодження і все, і все. Але ще таке, ну, остаточне питання – це за Держприкордонслужбою, а не за мене. Але я з цим погоджуюсь і ще раз наголошую.
Дякую. Колеги, рухаємося далі. Після виступу Віталія Мар'яновича, одне з основних проблем, які є на території Луганської області, це водопостачання. І ви вже про це згадували і Попасну, і Лисичанськ. Тому зараз у нас є директор Лисичанського водоканал Лозиченко Сергій Іванович. Є в залі? Є. Дивіться, у нас є мікрофон. Я пропоную так. У нас є регламент до 5 хвилин. Я хочу, щоб ви окреслили, ну, фактично відповідь на запитання, що потрібно зробити щоб мешканці Лисичанська не залишились без води. Наскільки ми знаємо, два дні тому було відключення, після цього за добу знову подали воду, але за нашою інформацією, ви скажете, наскільки це відповідає дійсності, нібито воду дали ще на місяць. Після цього знову буде відключення. Отже, що потрібно зробити і кому?
А ну, мікрофон.
Серег. 18 числа в городе Северодонецке было водоканал, оборудование водоканала было отключено от электропередач с увеличением с 18 по 24 числа, нет 23 числа, не было подачи электроэнергии. Это что касается, когда отключили, когда отключили. Но дедушка покупается. Разрешите, конечно. На сегодняшний день в городе сложилась катастрофическая ситуация с нашим предприятием. В связи с тем, что у нас 23 числа, 20, даже 21 числа в банке выездил на повестку мэра, был арестован счет, мы не можем вести финансово-хозяйственную деятельность. Предприятие полностью лишено возможности производить какие-то ремонтные работы. То есть, после того, как было подключено электроэнергию, мы начали заражать нашу линию. В связи с тем, что она поставила линию, то есть, как правило, после отсутствия там мы при сразу получаем 5-6 аварий, что получилось 24 числа. Даже 24 число. Были некоторые парни, которые мы не могли, не остановили подачу воды, не могли отремонтировать. То есть мы сбавили давление на свою высоту и для того, чтобы продолжать подачу воды. Ну, а все объясним, что у нас не было ни материала, ни средств, ни момента даже защитить ремонт. После того, как нам город выделил на дачу только на 25 число СМ, 200 литров дизельного тока, мы произвели ремонт данных порывов. Но на следующий день у нас полностью не стоит. Но вопрос даже не в этом. С завтрашнего дня эта проблема она продолжит только накапливаться. В связи с тем, что полностью, еще раз говорю, полностью остановлена финансово-хозяйственная деятельность предприятия. Что делать? Тут вопрос даже не остановлен предприятия. На сегодняшний день у рабочих 12 миллионов задолженность по заработной плате. Ежедневно утром от 8 до 9 заявлений на расчет. Вчера рассчитался последний сварщик, и ни одного канализационщика отсутствует. Не так как у нас 157 миллионов долларов чистого долга, а счет арестован долларов, все эти поступления финансовые поступления сразу уходят на счет лево. Но у нас 27 мая отключен договор на поставку электроэнергии «Энергосил». До 27 числа, где прописаны условия при полной 100% оплате подачи электроэнергии. На сегодняшний день с помощью, конечно, области, города, у нас долгов перед «Энергосил» нет, но с 1 числа по договору мы обязаны оплатить 3 миллиона 600 тысяч за потребляемую энергию. Все прекрасно понимают, что счета арестованы и заплатить мы не можем. И они понимают. Поэтому нас на 5 число Венера уже дала заявку на отключение нашего водоканала. На 8 число у нас уже заявка лежит, предупреждение, скажем так, на отключение от УЛЭО. И больше того, вчера добили полностью две заявки пришло на отключение наших обоих столов, да, и здания наших управленческих зданий. То есть полностью остановится работа этапа. Что делать? Решать вопрос разработанного учета, когда я связался с Министерством юстиции, разваливаю по субъекту, как это все сделать, даже если Лейл отзовет, у нас внутренний комплекс, у нас должны быть пенсионный фонд, и налоговая, и масса предприятий других, которые мы должны, они платили рисковые заявления, там, то есть снять его, я не знаю, как, что делать дальше.
Зрозуміло. Сергій Іванович, от дивіться, ми запросили вас на засідання комітету, хотіли почути ваше бачення вирішення проблеми. Ви директор підприємства. Коли я чую від директора підприємства, я не знаю, що робити, у мене запитання, не перебивайте, у мене запитання, що ви робите на своїй посаді. Унікальна ситуація. Комунальне підприємство міста, засідає комітет, керівник обласної військово-цивільної адміністрації, і ми чуємо, що у нас проблема, 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 проблема. А що, місто не може виділити допомогу? Це ж ваше комунальне підприємство. Ну, у мене тоді запитання, чим взагалі там займається місцева влада? Тому, я знаю... Ми надамо слово, наскільки я розумію, у нас є мажоритарник, судя по реакції. Є можливість потім в коментуваннях цієї ситуації, але ми запросили вас для того, щоб люди всі почули ваше бачення вирішення проблеми. Ми це питання підняли, тому що, знаючи, що у нас буде засідання, до нас тисячне звернення ваших мешканців. Ось тому ми тут зараз це обговорюємо. Хоча, ну, моє відношення, я скажу так, суб'єктивне, ну точно не комітет тут повинен засідати і це вислуховувати. Але якщо таке суспільне уява, що народні депутати повинні займатися всім, ну окей, ми покажемо на одному прикладі, на одному комунальному підприємстві, що хто за що відповідає, у кого є кошти, і врешті-решт вам потрібна допомога Верховної Ради чи Кабінету Міністрів. Чи врешті-решт просто потрібно взяти і навести лад у себе в комунальному підприємстві? Чи ви хочете, щоб ми окремо закон під вас прийняли, чи надали пряму допомогу з державного бюджету? Тому я з задоволенням послухаю в межах однієї хвилини пояснення від мера, я знаю, що він знаходиться в залі. От у мене просте запитання. Ваші люди вас обрали, ви призначаєте директора комунального підприємства, який при всіх каже... Ну, в принципі, я не знаю, що робити. Дякую. Мер, я так розумію, ви ж присутні? Ні-ні-ні.
Я хочу дійсно надати інформацію про місцеве громади. В місті складається надзвичайна ситуація, нам була об'явлена на місцевій комісії ПЧС, де зв'язку з відключенням лива на протязі року це 9 відключення і більше 4 днів це 5 відключення. Сьогодні місцеве громади вже 140 мільйонів 2008 року. Кошти накапливались. На сьогоднішній день ми працюємо на розпиті заборгованості за трудної перенеї знімання. Ми виконуємо свої обов'язки. Лево Рисовищика на сьогоднішній день розповнено 30 банків щита по всій Україні. Ми можемо дізнати електронну господарку. Свідкового бюджету Лисовищанська виділено кошти більше 11 мільйонів на розвиток даного підприємства. Я хочу сказати, що сьогодні тариф у нас в області на електричну енергію, який мовчати, ніхто не хоче засвідчитися, дуже великий. Якщо звернути його офіційно властями, які є в Україні, то він дуже великий, занадто великий. Ми зрозуміємо, що він того січан, і на виробничі підприємства шахтарські. Шахти не дополучають заробітну плату 4,5 місяця. Ніхто не може наповнити бюджет комунального підприємства, ніхто не платить комунальні послуги сьогодні. Виживати підприємство сьогодні надзвичайно часто. А то, що сьогодні обласна адміністрація, яка обласна комісія ПЧС, не виділила надзвичайно прекрасне місце, це 35 начальних закладів установлено, де 25 медичних закладів не працює. Ми змушені робити недільно перевозити дистанційно. Ми сьогодні працюємо з ЧАЕС на поставку технічної категорії в Латвії. Я хочу, щоб нас почули. Ми не можемо в Україні на банк, де можна працювати. Керівник вже три банки
вже.
І хто хоче включати товари на працювання? Пошта не отримує кошти. Сьогодні дійсно дуже складно робити. Я хочу, щоб сильний комітет почув. Це права людини і наші права знати. Дякую.
Да, будь ласка, у нас є колега, який хоче задати запитання. Пане Тарас.
Ну, питання не до мене, тому я дивіться. Просто в Україні діє такий закон про заробітки, спрямований на врегулювання заборгованості теплопостачальних, теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого постачання і вводу відведення на служити енергоносії. Я не розумію, хто вас консультував, якщо ви будете включені в реєстр підприємств, що проводять цю процедуру регулювання заборгованості, то будь-які виконавчі провадження будуть зупинені. Це по-перше. По-друге, хотів би зрозуміти вашу позицію, чому Лисичанського водоканалу листом від 03.10.2019 року, це питання вже до вас, до нового директора, звернули до НКРКП з проханням призупинити розгляд заяви про актуалізацію тарифів на 2019 рік. Якщо ви не будете розуміти реальну стійку тарифів, держава не може вам допомагати. Дякую.
Я хочу по першому питанню сказати, що ви зрозуміли, і ці звернення дійсно будуть підготовлені. По другому питанню, керівник цього реформату, який подав цю заяву на РКП, ні з ким це написав особу. Тому він був звільнений. Сьогодні дійсно тариф на постачання та розділення в один з місцями не соответствує той прожиточній ситуації, хто є в місті. Тариф був назначений у 2017 році. Сьогодні ми розуміємо з вами, що 2017 року зарплата оплата виросла в декреті. Була 1200, 2400, 453. А тариф є заплечений. Єдине проблема було 22 гривень, зараз 28 гривень. Житлі хвосту 14 тисяч, 144 гривень. Тобто сьогодні доходна частина підприємства є 4,5 мільйони, 400. Це з тим, що ми справимо комунальні кошти. А розходна частина 109 мільйонів ежемісяць. Без цих коштів, 30 коштів.
Чому ви не жили завжди до цього врегулювання також? І по-друге, розумію підвищення цін, але для того, щоб була нормальна влада, потрібно планувати заходи і робити нормальну перевірку.
Дивіться, значить, незаробова керівництва міста, тисловова комісія, яка встановила розглянути в наших господарчих діяльних комунальних підприємств. Керівник, який був працював, якраз це помічником народного депутата Кунаєва, він не допускав комісію на перевірку даного проєкту. Сьогодні є таке точно по тепломережі. Сьогодні ми
Дивіться, коли ми чуємо пояснення від мера міста, що помічник народного депутата не допустив, щоб комісія виконала свої законні зобов'язання, ми не звернулись до НКРЕКП, ну тому що не звернулись. І у нас така ситуація, допоможіть нам всі. Чесно, у мене враження, що ви хочете свою проблему просто перекласти на вирішення на когось. Вам народний депутат прямо зачитав норму закону, по якому можна звернутись, і на цей період ніхто вас не буде відключати. А таке враження, що це ви робити не будете. Переглядати тарифи ви не будете, бо це не популярно для вас, напевно. Ви в першу чергу, напевно, думаєте про всіх мешканців свого населеного пункту, а не про, можливо, політичні дивіденди. Я пропоную, дивіться, ми тут зібрались, у нас дуже багато проблем з приводу ситуації по водокомунальному підприємству в Лисичанськ, ми окремо народними депутатами звернемося до правоохоронних органів, щоб вони надали нам інформацію, як пройшла вся ця накопичення заборгованості, хто в який термін приймав якісь рішення, і потім давали процесуальну оцінку кожному з цієї діяльності. Все. На цьому питання по...
Комісія якраз звернулася вже.
Добре. Ну от тепер ми звернемося і побачимо, яку відповідь на
немає.
Дивіться, якщо по кожному... Все, перше, ви зараз ці папери передайте, будь ласка, секретаріату. Знаєте, передайте папери секретаріату, це перше. Друге, коли ви задаєте риторичні запитання, чи ми не громадяни України, чи ви не захищаєте наше право, так захищаємо. Легше всього вийти до мікрофону, звинуватити у всьому Верховну Раду, отримати ось такі оплески. Але Верховна Рада не буде приймати рішення по кожному населеному пункті. Почуйте це. Якщо ви обираєте мерів, депутатів, які з 2008 року не приймають якихось рішень, накопичують борги, доводять ситуацію до маразму, і потім, чи ми не захищаємо ваші права, чи ви думаєте, я як голова цього комітету, приймаючи рішення, що ми будемо сьогодні розглядати, винес це питання. Це не піклування про наших людей, які там проживають. Тому вибачте, почути зараз від мера міста, що ми щось робимо, але у нас проблеми, від директора підприємства, так, йому 10 днів він там працює, але це повинно нас турбувати, чи вас в першу чергу? Ви повинні були сюди прийти з прямою програмою вирішення цього питання, а не просто розказувати, що у нас проблеми, нам допоможіть. Так я в кожен населений пункт приїду, і там буде така ж сама ситуація. Вас навіщо вибирають? У вас на території області 8 комунальних підприємств, а такі проблеми тільки у вас з одним. Так мені потрібно сюди прислати 7 інших керівників, щоб вони вас навчили працювати. Може, цим повинні займатися Верховна Рада? Тому давайте не перетворювати на цирк і на маразм засідання нашого комітету. Питання ми озвучили, це наш показник того, що ми будемо тримати на контролі. Але по всіх питаннях і по всіх керівниках, які накопичували ці борги, будемо чекати від правоохоронців їхньої оцінки. Дякую. Переходимо до наступного питання. Саме головне. Ми почули пояснення. Я знаю, що ви активіст, мене попередив. Буде можливість поспілкуватись з народними депутатами після того, як ми закінчимо. Ми не розбігаємося, не роз'їжджаємося. Тому підійте особисто до мене, як голови, і прокоментуйте цю ситуацію. Одна з найбільших проблем – це проблема залізниці на території Луганської області. У нас присутній Богойов Сергій Вікторович. Я прошу вас в межах регламенту 5 хвилин надати пояснення з того, що ми почули, яким чином вирішити питання діяльності залізниці на території Донецької і Луганської області. Дякую.
Сообщение с станции Волгатор, Каргиз, Каргашевская. Непосредственно обеспечение ТЭЦ счастья углю для полной работы. На сегодня, к сожалению, мы сегодня слышали, что порядка 2,5 миллиарда. Цена ориентировочная, только 2,5 миллиарда на
железнодорожную
инфраструктуру, не включая мосты, проводы и переезды. Сегодня, после получения всей информации о необходимом заключении института, проекта, то есть ветка для того, чтобы соединиться на сегодня существует порядка 6 вариантов для заключения по отбору местности и протяженности железнодорожной поле между Старобельским и Славовским участком. Может достигать от 42 до 70 километров. И объект в полном объеме порядка 10 миллиардов рублей. Срок воплощения этого объекта от момента получения проекта на проектирование нужно, необходимо тоже от 12 до 24 миллиона, порядка 6, максимум 12 месяцев. Срок выполнения этого объема займет от 3 недель. Сегодняшний момент указывается со своей стороны готово к выполнению этого заказа. Но данная ситуация она должна быть вынесена на рассмотрение как кабинета министра Украины, так и на Раду национальной безопасности Украины. Обеспечение ТЭЦ-счастья это непосредственно политическая, стратегическая и социальная ответственность государства. На сегодня в размере 10 миллиардов гривен, к сожалению, Укрзалезнов не может себе позволить строительство самостоятельно этого участка, потому что потребность в угле ТЭЦ-счастье составляет порядка в среднем 6 тысяч тонн. Это порядка 1,5 в сутки. И, к сожалению, погрузка на этом участке, если мы говорим о зерновых хозяйственных трудах, она составляет тоже не более одного года, порядка 50 половых тонн. Окупаемость экономическая на этом участке, она отсутствует. Есть только стратегическое обеспечение региона. Также хотелось бы отметить, что на сегодня, к сожалению, мы не решим вопрос только о строительстве международной ветки. Так как ТЭЦ-счастье изначально рассчитано на транзитную группу углей, которая добывается на оккупированной территории районки антрацит. И те шахты, которые на сегодня есть в Луганской области и есть, которые на территории Украины, они, к сожалению, добывают только газовую группу. И необходим комплекс мероприятий по переоборудованию ТЭЦ-счастья для работы на газовой марке углей. И это дополнительное финансирование. И здесь я считаю, что необходимо создать комитет на уровне кабинета министра Украины с участием Минтопинтерна, Министерства инфраструктуры и принять решение о дальнейшем политическом видении. Если же мы понимаем сегодня о том, что мы идем по деоккупации Донбасса, и на сегодня мы говорим о том, что мы однозначно вернемся домой, то строительство этой ветки, оно нецелесообразно. Если же мы на сегодня принимаем решение о дальнейшем строительстве, то необходимо непосредственно находить финансирование и необходима поддержка государства. Здесь очень много политики. Я бы хотел, чтобы все-таки мы сели за круглый стол, создали комитет и приняли решение, что на сегодня более целесообразно. И что экономически целесообразно датировать газ, поставки газа и цену на газ для жизнедеятельности ТСЧ, или же строительство этой веры. Также хотелось бы отметить, что на сегодня, когда мы говорим, что жизнедеятельность есть резервный вариант в крайнем случае в отсутствии газа, то есть это мы прорабатывали с компанией «Дутек». В крайнем случае завозят уголь на станцию «Рубежная» и перевозят автотранспорт. К сожалению, это тоже утопический, но это резервный вариант на самый крайний случай.
Все-таки позвольте прокомментировать.
Віталій Мар'янович, при всій повазі, це засідання нашого комітету. Тому, Сергій Вікторович, ви якщо закінчили? Добре. Народні депутати, члени нашого комітету. Такого? Да, будь ласка.
Вже базар.
Будь ласка.
Хочу поддержати свого колегу. Чому називається цей варіант технічним? 3 тисячі тонн на добу, 150 кілограмів. Це нормальне навантаження на якогось зверне покриття. У мене до вас питання. Жителі Сєвєрнецька, Лисичанська, Козлічного, звертаються на Лисичанська, чому нема до Лисичанська поїзда для покриттів? Чи розглядаються такі варіанти, щоб зробити швидке доставку?
Електрофік.
Це нормальне запитання.
Швидке доставку до міста міст України.
Совершенно верно. Є проблематика з транспортним сообщенням. Ну, як ми знаємо, поїзд Intercity Plus – це скоростне сообщення, яке подразумевает движение со скоростями порядка 160 км в час. Для этого необходимо в первую очередь наличие инфраструктуры, которая бы позволила двигаться с этими скоростями. А второй вопрос, опять-таки, мы коснемся тем, что этот участок он не электрифицирован, к сожалению. И так как мы на сегодня имеем дефицит генерации на этом участке, то окупаемость и проблематика до сих пор очень большая. На самом деле, проект электрификации участка по Костнянскому отделению дороги он рассматривался до войны и планировался где-то на 12, 13, 14 года. Но так как на сегодня отсутствует первая развитая инфраструктура, потому что на сегодня пассажирское сообщение, которое ходило до войны, основное направление электрифицированного участка, которое мы сделали начиная с 2004 года, это Дебальцево, Кабунас, Алчевск, Луганск. На сегодня мы имеем в блокированном состоянии только трезок железнодорожного полотна, который эксплуатировался. И должным образом на сегодняшний момент состояние этой инфраструктуры не позволяет для запуска скоростного. И более того, этот участок однокрупный, и запуск интерсити на сегодня по одному участку он невозможен. А в этом только вернуться к этому вопросу, после того, как мы вернемся домой по Донбассу, после этого будем рассматривать запуск интерсити непосредственно до Луганска и дальнейший проект идентификации партнерства сейчас пойдет.
На жаль, с таким руководством бачу, що навряд чи можна вернути повинні до Донбас та зробити безпечно соціальну реінтеграцію нашого населення. По-перше, я не хочу, є план і є скільки це буде коштувати. Я дуже радий сказати, скільки коштує там 10 мільярдів гривень терористи сладкості. А чому ви не розробляєте цей план, щоб зробити дуже якісне соєднання між Донецьком чи між Лисичанськом та великими містами. Чи будете це робити коли?
На сьогоднішній момент, к сожалению, у нас не вистачає коштів на розбудову і встановлення інфраструктури. Также на сьогодні ми не просимо гроші, не обращаємося за деньгами в государство.
Нет, это знать, в обсуждении это же отдельно было.
Восстанавливаем мосты, путепроводы, поврежденную инфраструктуру на территории автономной Украины. И, к сожалению, на сегодня мы только с 16-го, начиная Янана Кибя, она образовалась 1 декабря 2016 года, путем реорганизации дорожной экстренной резиденции, когда вышлась на укрепленной территории. И на сегодня мы только смогли сохранить действующую инфраструктуру. На сегодня мы смогли организовать как пригородное, так и пассажирское сообщение. И, конечно, в дальнейшем мы рассматриваем проекты по улучшению как предоставления услуг для пассажиров, запуска поездов, запуска скоростных поездов, так как участок не электрифицирован, возможность есть приобретения того же дизель-поезда крюковского производства для запуска путем модальных перевозок до Харькова, то есть Лисичанск, Харьков, дизельным ходом, и в дальнейшем пересадка воспользоваться хабом вокзала Мариуполь, дальнейшая пересадка на Интерсити Плюс, Харьков-Киев.
Все, дякую. Шановні колеги, члени нашого комітету, немає народні я звертаю вашу увагу, це запитання. Чітке запитання, відповідь. У вас буде можливість у кожного обговорити. Будь ласка, пане Олександр.
Лукашов, Олександр, 112 років. Сергій Вікторович, у мене до вас наступне запитання. Вже майже 10 років, а то й більше, точаться розмови стосовно необхідності будівництва залізничної гілки Білокуратина Слава. Оскільки на сьогодні відсутня повністю зруйнована дорога, автодорога, це змушує людей долати більше 50 зайвих кілометрів, щоб дістатися на напрямку Харкова та Києва. Скажіть, будь ласка, чи є економічні передумови будівництва цієї гілки? Лише це популістичні розмови, які необхідно припинити, або дійсно перейти в практичну площину і будувати цю залізничну гілку. Дякую.
Я вважаю, що непосредственно необхідно створити комітет і розглянути на засіданні комітету вместе со спеціалістами рішення цього питання. Тому що економічно дуже складно рассчитати.
Створити міжвідомчу групу.
Дальше мы будем продолжать осуществлять движение в той же ситуации и работы на сегодня, то необходимо принимать решение по строительству. Так что здесь больше вопросов политических, больше вопросов социальных и больше вопросов с точки зрения безопасности государства.
Дякую. Колеги з інших комітетів, є бажаючі? Запитання.
Скільки ви працюєте? І по-друге, скажіть, будь ласка, я розумію, що це політика. перезавантажена повністю дорога від сільгоспвиробників і фермерів. В радянські часи не було враховано, що будуть автівки, як вагони, по 60 тонн, розбиваючи ці дороги. Тому дороги всі розбилися. Я і сам вам відповів, що ця дорога невідкладно повинна будуватися ще 2 роки тому, чи три скільки вже працює. Ми збирали на Петро Олегович, ми також були присутніми, були військові, всі експерти, які висловилися, що цю дорогу будувати треба з демократія на славу, або строїтися до слави.
6 варіантів, неважливо які.
Повинні було сказати, що повинен бути проєкт на цю дорогу. Він коштує, правильно говорити, 10 мільйонів гривень. 2 мільярди гривень вже було закладено в той ще бюджет. Тому треба зараз.
Чи можна це зробити?
Добрий день, я працюю з апреля 2017 року в посаді керівника Яновики. До цього я працював також на Яновики і до цього я працював на ДП «Донецької залізниці» – це 2005 року. То, що касається проєкту, да, на самом деле, і було розглядалося, виносилося на комітет і по транспорту, і на комітет по бюджету бюджетного созыва Верховного Ради. І стояв вопрос о розподілені, виділенні денег на проєктування для Луганської воєнно-цивільної адміністрації. І на сьогоднішній момент «Укрзалізниця» не відмовляється від будівництва цього участка. Но заказчиком, согласно даже норм ДБН, может быть Луганская военно-цивильная организация.
Администрация.
Так как земля принадлежит и земельные участки принадлежат без посередки.
Все, дякую, Сергей Викторович. Виталий Мар'янович, якщо з пояснень керівника, з замовником проектно-кошторисної документації повинна бути обласна військова цивільна адміністрація. Чи розглядали ви такий проєкт, якщо в його доцільність, якщо розглядали, то чим закінчилось, дуже швидко і стисло.
Да, дивіться. Ну, по-перше, я хочу сказати, така позиція зовсім не згоден. Це те, що ми вже 5 років реінтегруємося, так всі повинні в палатках тільки жити. Це зовсім не державницька позиція. Тепер відносно самого проєкту. Дивіться, ми розглядали цей проєкт, більш того, я хотів навіть зразу вже, що почати фінансувати, але з урахуванням того, що це буде потім на балансі Укрзалізниці, то це називається нецільове використання коштів. Ми б вже на даний момент знайшли інвесторів, партнерів, які в Інституті стратегічного розвитку ТЕО розробляють. Но выделение все-таки на проект нужно через вас проводить. Если будет постанова Кабмина и меня обяжет, я с удовольствием, поверьте, я только решать. Теперь быстро и несколько вопросов. Вы почему-то все время сосредоточились только на ТЭЦ. 3000, грубо говоря, тысяч в день угля. 3000 тонн, да. Но вы забыли, где-то 250 тысяч населения, которые отрезаны полностью. Мы в этом году собрали более 1 000 000 зерновых, а это всего у нас железка проходит через 3 района, то есть около 1 000 000 зерновых, только через Старобельский элеватор проходит около 500 тонн. То есть, а вот эти составляющие, и самое главное, вы не до конца честно всегда говорите, когда называете суммы. Я за последнюю неделю просмотрел все ваши письма, за последний год относительно строительства, вернее не строительства, электрификации линии участка 17 километров Золотаревка, Лиман. Так в этих письмах все время разные суммы, начиная от 300 миллионов до 700. Я так понимаю, Укрзалезница не заинтересована, вы все время увеличиваете суммы. Я разговаривал лично с директором института Харьков, проект, транспроект, по-моему, Венгер Андрей. Он называл вот эту сумму 2,5 миллиона, ну пусть плюс-минус. Сейчас уже, я впервые сегодня слышу, 10 миллионов. Так можно до безграничности дойти. Вы просто скажите, что вы в принципе не видите. И третье, и очень тоже важное, вы не услышали от меня, да я сказал, около 400 километров границы еще там. Какую дорогу железную, вернее асфальтную мы не сделаем, у нас ротации происходят и все, об этом мы не забыли. И это я не знаю даже, как экономически посчитать. Не знаю. Безопасность не считают. Ее делают.
Дякую. Колеги, будемо виходити ще під час обговорення на якісь рішення. Да, ми зачепили через призму залізничної дороги і стан автомобільних доріг. У нас присутній Сивачок Олександр Миколайович. Є в залі? Да, ви є. Дивіться, ми, знову ж таки, ми вибились з регламенту, тому якусь довідку нам давати, ми і так все розуміємо. Ми коли приїхали в Луганську область, чесно, таке враження, що це найгірші дороги в Україні, це перше. Але я особисто був у 2016 році, прогрес є, але він не такий, скажімо так, не такий достатній, як по всій іншій території України. Що заважає в Луганській області, якщо на території інших областей, в тому числі ми до вас приїхали з Донецької області, там теж війна, там теж проблеми, але там за останні два роки просто якийсь неймовірний стан доріг в покращеному стані. То що в Луганській області? Що вам заважає?
Я хотів би протягом 20 секунд підкреслити те, що сказав Сергій Шахов, народний депутат, і ті проблеми, які були озвучені по відсутності залізничного сполучення, а також сільськогосподарські виробники, як знищують наші дороги. І за ці 20 секунд тільки сказати, що станом на сьогоднішній день майже 80% мережі автомобільних доріг нашої області просто знищено. А те, що ви сказали, різниця між Донецькою і Луганською областю, вона полягає лише в пропорційному виділенні коштів на ремонт або капітальний ремонт наших доріг. А тому я можу сказати, що стан за останній рік, який я працюю, служба автомобільних доріг Луганської області дуже ефективно використовує кошти, які виділялися протягом цього року. Ми звертаємо увагу на простінки, по яких відбуваються ремонти. Ми звертаємо увагу на об'єми, які підписують наші куратори, і ефективність використання
коштів. Олександр Ігорович, ну я ж десь сижу, не говорите, що...
Ефективність використання коштів на контролі знаходиться. В цьому році, Віталій Мар'янович, і вам відповім теж. Дякуємо за конструктивну критику з боку обласної державної адміністрації. Там, де вона справедлива, ми говоримо вам спасибі. У вас на першому плані, як у губернатора керівника обладміністрації, стан доріг. Але якщо 80%, я не хочу зараз полеміку вступати, дайте мені 3 хвилини, якщо 80% доріг знищено, то давайте разом обладміністрацією і з Комітетом Верховної Ради зрозуміємо, що потрібно зробити. Я 2 дні потратив дуже продуктивно, працюючи з місією Світового банку приблизно місяць тому назад. Яким ми запропонували, що потрібно зробити в області в найближчий час. Віталій Мар'янович підтримав пропозицію, ми ж не самі по собі це зробляли, ми погодили з обласною державною адміністрацією. Є на території області такий трикутник – Сєвєродонецьк, Старобільськ, за Старобільська на Сватово і за Сватово на Сєвєродонецьк. Я звертаюся до вас, Дмитрий Валерійович, дякуємо Максима Миколаєвича Ткаченка, який теж причетний до того, що сьогодні ми всі зібралися. Давайте конкретне питання вирішимо в якості пілотного проєкту. Ніхто не буде заперечувати, що сьогодні в самому катастрофічному стані знаходиться дорога Сєвєродонецьк-Старобільськ. Я пропоную Комітету Верховної Ради взяти в нас екземпляр наших розроблених документів. Ми пропонуємо цей трикутник Сєвєродонецьк-Старобільськ-Сватове-Сєвєродонецьк взяти за основу. Вартість цього проєкту близько 2 мільярдів гривень. Якщо ми не можемо 2 мільярда виділити коштів, так як виділяє Донецька або Харківська область, ми протягом року освоїмо 402 мільйони гривень. І в цьому році 100% освоєння коштів, всі 402 мільйони ми освоїмо. Тут є основна частина міст через річку Красна, який має стратегічне значення на території області. Завдяки проханням облдержадміністрації та вказівкам Укравтодору, я особисто займався цим проєктом. Ми приблизити його не
запустити, але 15 жовтня ми відкрили рух. Але прошу звернути увагу, що по проєкту це місто потрібно було запустити 31 грудня. Ми переробили графік і згідно прохання...
Реверсно запустили. Реверсно.
Можна я закінчу? Ми відкрили лише рух до кінця слідчої неділі. На 99% роботи будуть закінчені на цьому мосту. Я тут в неділю 2-3 рази виїжджаю. І я особисто відповідаю за цей міст. Помісню, якщо Верховна Рада, Комітет Верховної Ради допоможе фінансуванні, я з цього боку говорю, ми відкриті для перевірки, у нас постійно працює аудиторська служба. Вчора Олена Дмитрівна приїхала, заїхала Світлана Сергіївна. Ми постійно, 30, я спеціально назвав імена, ми кожен день процентів на 30% служби відповідаємося на перевіряючі органи. Але я особисто говорю, що ми відкриті для всіх перевірок і ефективність використання коштів я гарантую як заступник розвитку дітей. І останнє. Ми розробили проєкт, було таке питання, Віталій Мар'янович задавав, на 20-й, 21-й і 22-й рік. Останнє, вартість робіт, які ми пропонуємо зробити для території області, збільшилася в 50 мільярда гривень. Якщо буде розуміння, що ефективність використання коштів ми гарантуємо, прошу звернути увагу на додаткове фінансування.
Дякую, дякую. Олександр Миколаївич, дивіться, у мене запитання. Все це дуже добре. Фінансування, ми можемо виділити і більше. Але дороги не стають кращими. От у мене запитання. От ми тільки що почули. У вас їздять великовантажні автомобілі агропромислового напрямку. Да? Скільки звернень до Укртрансбезпеки було зроблено щодо перезавантажень і розбиття доріг?
Ми 4 габаритно-вагонні комплекси поставили, але приблизно місяць назад є така проблема, яка ми самостійно не можемо вирішити. Я їхав автомобілем до Києва, командировка була, відрядження. Дивлюся, габаритно-вагонний комплекс стоїть в районі Кремінної, а 8 автомобілів по праці не доїжджає до габаритно-вагонного комплексу. Цю проблему ми вирішуємо разом з правоохоронними органами. І потрібно до сільгоспвиробників звернутися. Якщо наші дороги на 80% вже не відповідають нормативам сьогодні, то останні 20%, якщо ми не будемо використовувати, думати про залізничне сполучення і думати про те, щоб не перегружати оці зерноводи, то проблема буде вирішена. Сьогодні, Дмитро Валерійович, прошу. Вибачте, що я сказав. 80% доріг знаходиться в задовільненому стані. Давайте розробимо програму. Я хочу 80%.
Олександр Миколаївич, я почув вас. Я питання на відповідь не почув. Скільки звернень до Укртрансбезпеки було зроблено вами або вашими підлеглими?
Я думаю, що десь за останні 3-4 місяця 3-4 листування з ними відбуваються постійно. Вони пишуть нам, ми пишемо їм, таке листування відповідається. Я прошу ще до цієї програми залучити правоохоронні органи для покращення цього результату. Але ми готові зробити 80% протягом 3-4 років при відповідному фінансуванні, це можна зробити. А якщо виділяти кошти...
Олександр Миколаївич, от ви ж самі, знаєте, у нас як сліпий з глухим. Я кажу, що проблема не в тому, що кошти виділяються не в достатній кількості. Вони можуть бути виділені. Проблема в тому, що ми не побачили на місце бажання навести лад з ваговими перевезеннями. Я ж не дарма, я ж так і задав питання, скільки звернень було. А ви мені кажете, у нас листування. Листування – це що, звернення? Ні. Де, як працює Укртрансбезпека? На мій погляд, я побачив це на дорогах. Ми навіть ті дороги, які були вами зроблені за останній час, ми вчора пересувались на території області, вже побачили, що вони зруйновані. Так вам хоч 10 мільярдів виділи, у вас через рік доріг все рівно не буде. Якщо ви не зрозумієте, що проблема не в фінансуванні, Проблема в тому, що якщо дорога зроблена, то потім потрібен контроль, які автомобілі з якою вагою їдуть по цих дорогах. А в мене, знаєте, таке враження, от приїхали народні депутати, так, попросимо, будемо просити побільше, дадуть все рівно менше. І, а далі що? Ми ще хочемо від вас тут почути ваше бачення. Ви закупили 4 вагових комплекси? А, до речі, а є присутні представники Укртрансбезпеці у нас? Немає? Ну, ми окреме звернення зробимо. Проблема в тому, що дороги будуються, а дуже швидко, через рік, їх теж знову потрібно відбудовувати. Тому давайте ми так рішенням, ми своїм рішенням ще додатково звернемо увагу керівництва Укртрансбезпеки на їхню діяльність на території Луганської області.
А ми підключимося, що до безпечності нормально роботи, тільки до області. Але ці запитання,
ми собі записали в рішенні після обговорення, ви почуєте. Є бажання питання? Так?
Пане Оскар,